Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ensiksi hyvät uutiset. Euroopan talous kasvaa jo 7. vuotta peräkkäin. Ja lisäksi kasvun odotetaan myös jatkuvan vuonna 2020. Ja tämä kaikki siitä huolimatta, että maailmantaloudessa on vaikka hurumykke epävarmuutta. Olosuhteet ovat kaikkea muuta kuin täydellisen suotuisat. No siitäkin herää se kysymys, että milloin ne olosuhteet voisivat ylipäätään olla täydellisen suotuisat. Mutta jatkammeko samalla linjalla kuin ennenkin ja elämme ilman huolia ja murheita, vai pitäisikö jotain tehdä, jotta edessä olisi seuraavat 7 kasvuvuotta edelleen, eikä seuraavat 7 laskun vuotta? Ja ennen kaikkea, miten EU-komissio näkee Euroopan talouden tässä ja nyt? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa finanssineuvokset Marketta Henriksson ja Laura Vartia.
Kiitos.
Kiitos.
Valtiovarainministeriöstä. Se on juhlallinen titteli tämä finanssineuvos. Mitäpä se oikein niin kuin siis tekee? Mitä finanssineuvos tekee valtiovarainministeriössä? Onko se työ tämmöistä harmaata arkista työtä, vaikka titteli on juhlava?
No, finanssineuvokset tekee varmaan monenlaisia asioita, mutta kyseessä on semmoinen niin vähän seniorimpi virkamies, joka yleensä sitten jotain tämmöistä talouspolitiikan substanssiin liittyvää asiaa hoitaa ministeriössä.
Seniorimpi virkamiestitteli, mutta siis periaatteessa niin kuin ekonomistin duunia, niinkö?
Kyllä vain. Monelta osin tietysti finanssineuvoksia on monella eri osastolla VM:ssä, että laidasta laitaan.
Eli valtiovarainministeriö on siis täynnä finanssineuvoksia?
Siellä on myös lainsäädäntöneuvoksia ja budjettineuvoksia ja sitten on neuvottelevia virkamiehiä ja finanssiasiantuntijoita ja erityisasiantuntijoita ja eri tasoisia ja vähän eri painotuksella.
Mm. Eli teidän työtä on arvioida kansantalouden mittaristoa ja katsoa käppyröitä edes sun takaisin ja arvioida taloustilannetta tietyillä menetelmillä.
No sitäkin, että itse olen enemmän noissa EU-asioissa kiinni, että se on niin kuin se oma leivätyö.
Mulla on suoraan niin kuin kaksiosainen, että just EU-puolta ja seuraavaksi myös kansallista talouspolitiikan valmistelua ja seurantaa.
Mm, niitä seuraat ja vertailet työssäsi. No joo, ainakin te todellakin arvioitte siis EU-komission suosituksia Suomelle ja muille EU-jäsenvaltioille. Ja siis tässä puhutaan tästä talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta, jossa Euroopan komissio antaa jäsenvaltioille talous- ja finanssipolitiikan tällaisia suosituksia, niin osaatteko te nyt selittää kuulijoille, että miksi tällainen EU-ohjausjakso on olemassa? Miksi sellaista tarvitaan?
No, se tavallaan tulee jo perussopimuksesta, että EU:ssa jäsenmaat koordinoivat talouspolitiikkaansa. Ja vaikka nyt nämä suositukset on tässä kohtaa, kun ne on julkistettu, niin ne on komission suosituksia jäsenmaiden talouspoliittisiksi suosituksiksi, niin lopuksi ne hyväksytään sitten neuvostossa. Eli jäsenmaat hyväksyy ne, niin kuin ne suositukset toisilleen. Mm. Ja ehkä tärkeää nyt koordinoida sitä talouspolitiikkaa, erityisesti tietysti euromaissa, kun on tämä yhteinen raha.
Talouspolitiikan koordinoilla nähdään sillä lailla, että jos jäsenmailla on myös vaikutuksia koko alueen, eli EU- tai euroalueen talouskasvulle, niin tässä haetaan sellaisia yhteisen hyvää kasvua ja työllisyyden tukemista näillä suosituksilla. Mutta nämä suosituksethan on osa sitä ohjausjaksoa. Itse asiassa se käynnistyy tällaisella komission vuotuisella kasvuselvityksellä, jossa niin kuin määritellään EU-alueelle politiikkaprioriteetit talouspolitiikan alalla. Ja sen jälkeen siinä on erilaista vuoropuhelua jäsenmaiden ja komission välillä ja jäsenmaiden kesken. Ja komissio julkaisee tällaiset maaraportit, joiden perusteella ne sitten myös tekee nämä ehdotukset suosituksiksi.
Mm. Eli tämä on iso kokonaisuus, ei ainoastaan nämä yksittäiset maaraportit.
Joo, ei, että sitten vielä niin kuin tavallaan nyt tästä, kun heinäkuussa sitten neuvosto hyväksyy nämä maakohtaiset suositukset jäsenmaille, niin sitten euromaat jatkaa vielä syksyllä tämän yhteisen budjettijakson merkeissä, missä lähetetään lokakuussa nämä alustavat talousarviosuunnitelmat ensi vuodelle komission arvioitavaksi, ja sen jälkeen euroryhmä keskustelee niistä ja julkaisee tuossa vielä loppuvuodesta niin kuin julkilausuman niistä, ennen kuin nämä budjetit sit hyväksytään kansallisissa parlamenteissa. Hmm.
No olisiko meillä tällaista ohjausjaksoa olemassa ollenkaan, ellei meillä olisi tätä yhteistä eurovaluuttaa?
No siis vaan osahan tästä niin kuin kohdistuu euromaihin, eli nimenomaan tämä niin kuin julkisen talouden valvonta syksyisin on ainoa osa, joka kohdistuu vaan euromaihin. Että nämä kaikki muut osathan on niin kuin, koskee kaikkia jäsenmaita. Eli kuten Laura tuossa aikaisemmin sanoi, niin kyllä niin kuin yhden valtion, varsinkin yhden ison valtion niin kuin kaikilla talouspoliittisilla päätöksillä saattaa sitten olla vaikutuksia muidenkin jäsenmaiden tilanteeseen.
Eli olisi siis. Tämä on vastaus tähän kysymykseen.
Kyllä, joo.
Kyllä, että tämä ei ole ainoastaan tätä yhteisvaluutan mukanaan tuomia riemuja, siis se, että komissiossa vahdataan kansallista finanssipolitiikkaa ja sen pitää täyttää näitä kasvu- ja vakaussopimuksessa määriteltyjä ehtoja, muun muassa julkisesta velasta ja velasta suhteessa bruttokansantuotteeseen, niin tämä ei ole pelkästään vain tämän takia olemassa.
Ei, kyllä nämä vakaus- ja kasvusopimuksen määräykset niin kuin koskee kaikkia maita, että tietysti siinä sitovuudessa on eroja sitten sen mukaan, että onko kyseessä niin kuin euromaa vai ei-euromaa, niin joo, on näin, mutta niin kuin tavallaan, että se ohjausjakso on sinällään olemassa kaikkia maita varten.
Hmm. Eli kun Suomeakin määrittelee tämä finanssipoliittinen sopimus, niin se on tämän eurojärjestelmän takia. Siis Suomihan on sitoutunut finanssipoliittisella sopimuksella pitämään alijäämän tietyssä luvussa.
Joo, no siinä finanssipoliittisessa sopimuksessa on siis sitouduttu tähän niin kuin asettamaan se keskipitkän aikavälin tavoite, joka sinällään se velvoite tulee kyllä jo sieltä niin kuin tavallisen EU-lainsäädännön puolelta ja on sitouduttu siihen tiettyyn minimitasoon. Et sinälläänhän se finanssipoliittisen sopimuksen on allekirjoittanut myös muutama euroalueen ulkopuolinen maa, mutta se erityisesti tietysti sitoo kaikkia euromaita.
Ja se on niin kuin tiukempi ohjaus kuin ei-euromailla. Vai?
No kyllä sen voi sanoa, että on tiukempi ohjaus ja on niin kuin näissä erilaisissa niin kuin julkisen talouden menettelyissä niin kuin, niin on erilaiset sanktiot euromaille kuin ei-euromaille.
Mm. No miten, onko tämä ylipäänsä järkevä järjestely, siis se, että finanssipolitiikkaa, onko sitä aivan pakko koordinoida, jos ollaan tällaisessa talousalueessa kuin mitä Euroopassa ollaan, niin kuin laajemmassa kuvassa?
No kyllä se varmaan niin kuin sen yhteisen rahan kautta on niin kuin nähtävissä niin kuin että tavallaan nimenomaan siellä julkisen talouden puolella niin kuin on tarve tähän. Et muutenhan siis kyseessähän on niin kuin, tuolla niin kuin talouspolitiikan puolella on suosituksia eikä mitään pakottavia määräyksiä. Eikä nyt tietysti siellä julkisen talouden puolellakaan niin kuin niin, eihän komissio ketään tai neuvosto pysty ketään muuta jäsenmaata pakottamaan mitään tekemään, mutta teoilla on seurauksia, mutta teoilla on tietysti seurauksia, vaikka oltaisiin euroalueen ulkopuolella, niin vastuuttamalla finanssipolitiikalla pystyy kyllä maa ihan itsensä saattamaan ongelmiin.
Niin tästähän on nyt kysymys, kun esimerkiksi Italia on ollut viime aikoina otsikoissa, niin siis eihän Italia voi pakottaa. Italia päättää poliittisesti omista asioistansa, mutta sitten suositetaan. Komissio suosittaa Italialle tiettyjä toimia ja vaatii pysymään tietyissä rajoissa. Onhan siellä sanktiomenettelyjäkin tietysti olemassa. Että
on. Komissio suosittaa ja neuvosto suosittaa ja yrittää näin nyt varmaan tukea sitten semmoista niin kuin vastuullista finanssipolitiikkaa Italiassa, mutta kuten sanoit, niin loppujen lopuksi se on Italian oma päätös, niin kuin, että miten he sitten tätä talouttaan hoitavat.
Hmm. No okei, no mennään ajankohtaisempiin asioihin. Siis kesäkuun alussa EU-komissio julkisti jälleen raportin muun muassa Suomen julkisen talouden tilasta, ja samalla komissio antoi juuri näitä ehdotuksia siis myös maakohtaisiksi suosituksiksi sekä Suomelle että muille EU-maille. Niin, hyvät vieraat. Mitäpä näissä siis nyt lukee? Missä kuosissa Suomi ja muut EU-maat purjehtivat kohti tätä aina alati epävarmaa tulevaisuutta?
No, jos ensin katsotaan, siinähän Suomi on saanut neljä eri suositusta, joista niin kuin ensimmäinen koskee julkista taloutta ja sitten nämä kolme muuta niin talouspolitiikkaa yleisemmin. Niin ehkä tuosta julkisen talouden osalta voi todeta, että komissio siellä toteaa, että Suomi on noudattanut vakaus- ja kasvusopimusta tässä niin kuin viime vuodet ihan sillä tavalla, kun on pitänytkin. Ja komissio näkee sen tavallaan, että miten he on sitä tilannetta arvioinut tuossa toukokuun aikana, niin, kuin, niin tulee noudattamaan myös niin kuin jatkossa. Ja sitten on annettu suosituksia tavallaan, että miten meidän pitäisi sitten tätä julkista taloutta ensi vuonna, eli vuonna 2020, että miten se budjetti pitäisi ensi vuodelle mitoittaa niin, että oltaisiin edelleen niin kuin näiden suositusten puitteissa. Ja sama tietysti koskee niin kuin muita maita, että siinä on yhteinen kehikko, miten niin kuin kaikille maille annetaan näitä julkisen talouden suosituksia.
Mm. No mitä erityisiä mitoituksia sieltä Suomelle annetaan?
No Suomelle on pyydetty, että niin kuin ensi vuonna niin tätä niin kuin rakenteellista jäämää sopeutetaan 0,5% BKT:stä, millä sitten päästään siihen meidän keskipitkän aikavälin tavoitteeseen.
Tällä hetkellä ollaan, kuinka iso urakka tuo nyt on, siis mitä se tarkoittaa käytännössä?
No se tarkoittaa sitä 0,5% BKT:stä.
Niin siihen pitää päästä siis, niin mutta se on se, missä niin, me nyt tällä hetkellä olemme, jossa on
0,7. Miinus yhdessä. Niin, eli se on nyt tavallaan, että se suosi. Et samasta 0,5 puhutaan, eli kun 0,5 sopeutetaan, niin päästään siihen miinus 0,5.
Okei, okay, just.
Joo. Tämä meillä. Sama luku toistuu tässä, niin se kuulostaa tietysti vähän sekavalta.
Mm. No onko se sitten Suomen julkisen talouden kokonaismittakaavassa, niin kuinka suuri tuo on, tuo urakka? Osaatko arvioida sitä?
No se nyt tietysti riippuu niin kuin tavallaan, että on nyt sen keväällä komissiossa ja valtiovarainministeriössä niin kuin tehtyjen ennusteiden mukaan, niin tähän oltaisiin niin kuin pääsemässä, mutta tilannehan on tietysti se, että niin kuin ensi vuodelle ei ole vielä tehty budjettia, joten nyt tässä kohtaa sitä on tietysti vähän vaikea arvioida, että parempi arvioida tästä saadaan sitten tietysti syksyllä, kun budjetti on tehty ja nähdään, niin kuin, että mitä uutta siellä on.
Mm. No nythän Rinteen hallitus on tässä vasta aloittamassa ja tässä on tietysti käyty paljon keskustelua Rinteen hallituksen finanssipoliittisesta linjasta. Siinä on tietysti pohjana, hallituksella on pohjana valtiovarainministeriön ennuste tulevasta, niin odotukset ovat varmaan aika kohtuu konsensuslinjalla. Rinteen hallituskin tässä menee eteenpäin.
Joo, nyt sitä ei ole vielä niin kuin. Valtiovarainministeriö on varmaan niin kuin tekemässä taas tämmöisen riippumattoman ennusteen siitä, että miltä se nyt näyttää sitten tämän hallitusohjelman perusteella tämä niin kuin ennuste nyt ensi vuodelle ja no, tälle loppuvuodelle ja muuta, mutta sitä ollaan nyt vasta niin kuin tänään tai huomenna julkistamassa, että siitä en osaa sanoa nyt tässä kohdin.
Tällä hetkellä se julkaistaan itse asiassa paraikaa julkaistu, mutta tällä hetkellä siinä ei ole vielä otettu näitä suureltakaan osin huomioon uuden hallituksen ja hallitusohjelman päätöksiä. Ja se, mä luulen, niin kuin tässä aikaisemmin mainittiin, niin budjettiriihen jälkeen ollaan paljon viisaampia ja silloin tähän ennusteeseenkin saadaan paljon paremmin huomioitu nämä toimet. Mm.
Joo, niin. Huomaa nyt kaikki kuulijat sitten, että syksyllä tässä riittää nyt tässäkin suhteessa jännitettävää, kun Rinteen hallitus ensimmäisen budjettinsa kasailee. Ensin ministeriöiden välillä isketään raameja ja sitten päätetään se koko hallituksen toimin. Niin katsotaan siitä sitten, että mitenkä pysytäänkö komission laduilla, niin sanotusti. No joo, mutta tässä on sitten tätä yleisempää kuvaa tästä taloustilanteesta, siis Euroopan talous, siis tällä hetkellä, kuulkaapas, se kasvaa 7 vuotta peräkkäin. Ja tämän kasvun odotetaan jatkuva vuonna 2020 edelleen. Ja kaikkien näiden EU-jäsenvaltioiden talous on kasvussa huolimatta siitä, että olosuhteet eivät välttämättä ole suotuisimmat mahdolliset ja maailmantalouden epävarmuustekijät ovat tosiasia, niin miten osaatteko te arvioida että nyt tätä komission näkökulmaa tähän, että onko tilanne hyvä vai huono juuri nyt, siis yleinen taloustilanne?
No, tilanne on ihan hyvä, mutta varmaankin nyt on selkeästi nähtävissä, että ne riskit, mitä siellä on, niin ne on valtaosin alaspäin. Eli nyt mitä liittyy niin kuin näihin kauppajännitteisiin ja Brexit on tietysti iso kysymysmerkki, niin tavallaan, että epävarmuuksia on aika paljon tällä hetkellä.
Onko niitä poikkeuksellisen paljon? Ainahan talous on epävarmassa tilanteessa, mutta jos katsotaan nyt mittakaavaa, esimerkiksi tämä Trumpin protektionistinen kauppapolitiikan linja ja nokittelu Kiinan kanssa, sitten tietysti tämä Brexit-kysymys, joka on tietysti historiallinen kysymys, että irtoaako Britannia Euroopan unionista, ja jos irtautuuko kovan Brexitin kautta vai sopimuksella, mitenkä kauppavaihto palautuu tällaisessa tilanteessa, palautuuko se ennalleen, kuten tällä hetkellä Britannian kauppavaihtounionin maiden kanssa on. Niin nämähän on isoja kysymyksiä, niin miten arvioitte tätä?
No kyllä ne epävarmuudet on ehkä, itse sanoisin henkilökohtaisena mielipiteenä, että on poikkeuksellisen suuria ja niin kuin hyvin vaikeasti niin kuin arvioitavissa. Että semmoiset normaalit suhdannesyklit on ehkä sitten kuitenkin pikkasen helpommin niin kuin arvioitavissa niin kuin sitten niin kuin tämmöiset aika poikkeukselliset ja hyvin niin kuin epävarmat tilanteet.
Joo, kyllä ne vaikuttaa poikkeuksellisilta. Tietysti aina nykytilassa tulevaisuudessa voi tulla toisenlaisia erittäin poikkeavia tiloja, joista on vaikea arvioida, mutta sanoisin, että nyt ollaan kyllä hyvin epävarmassa tilanteessa. Mm. Ja jos nyt palaa sitten tähän, että ehkä tässä on kysymys nyt suhdanneluonteisesta, mutta nämä osa näistä komission suosituksista on ehkä tähdätty niin kuin pidemmän aikavälin kasvun tukemiseen, sellaiseen ja kasvupotentiaalin tukemiseen, joka ei liity sinänsä pelkästään suhdannetilanteeseen, vaan näitä suosituksia esimerkiksi Suomelle työmarkkinoista on annettu jo useampina vuosina sen takia, että nähdään, että meillä olisi tulevaisuudessakin turvattava talouskasvu suhdannetilanteesta riippumatta. Mm.
No minkälainen kenttä tältä suunnalta avautuu?
Suomen osalta.
Ja yleisesti?
No, Suomen osalta ja myös muiden maiden osalta komissio on nähnyt tänä vuonna nostanut esiin investoinnin ja investointien fokusoinnin koulutukseen ja innovaatiotoimintaan sellaisena ehkä myös tällaisena uudenmuotoisena investointina perinteisistä investoinneista, fyysisistä investoinneista. Ja se on sellainen tapa, jolla he haluavat myös nostaa kasvupotentiaalia EU-maissa yleensä. Ja tämä on tällainen horisontaalinen suositus, minkä komissio on antanut kaikille jäsenmaille. Samalla tähän on sisältynyt tähän investointisuositukseen näkökulmia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja investointeja tähän suuntaan.
Eli tässä puhutaan ihan samasta asiasta nyt kuin esimerkiksi Rinteen hallitusohjelmankin osalta on puhuttu näistä kasvua tukevista investoinneista. Eli investoinnit ei nähdä pelkästään vain ikään kuin pelkkänä kulueränä, että pistämme rahaa tietyn määrän, vaan että kun pistetään se raha, niin sitten tukee kasvua tulevaisuuden osalta. Koulutusinvestoinnit esimerkiksi, vai?
No siinä mielessä
ainakin. Tämmöinen villi analogia, joka nyt ei ihan pidä paikkaansa.
Siinä mielessä ainakin ehkä tavoitteet on samansuuntaisia hallitusohjelmassa kuin komission, että se, että kutsutaanko niitä menoiksi vai investoinniksi on sitten ehkä eri kysymys, että ne joka tapauksessa budjetissa näkyy menoina.
Niin näkyy,
mutta,
kyllä.
Mutta tietyllä tavalla tämä investointisanaa käytetään myös komissio käyttäessä.
Samassa merkityksessä vai eri? No,
näkisin, että ainakin tavoitteeltaan ne on samansuuntaisia. En osaa sanoa komission, ihan, niin kuin, onko se sama merkitys siinä, mutta kyllä koulutukseen investoinnista tai tässä ehkä myös komissio käyttää sanaa keskittäminen, että se ei tarkoita sitä, että tietyllä tavalla määritellä mitään tasoa, vaan sitä, että jos on voidaan valita investointeja, niin kohdennetaan ne sitten koulutukseen ja T&K-toimintaan esimerkiksi.
Joo, aina kulloisenkin vallassa olevan päättäjän kannaltahan tämmöinen on hieman hankala juttu sinänsä, siis siinä mielessä, että se näkyy budjetissa aina kenties lyhyellä aikavälillä yksittäisenä isona menoeränä ja sitten mahdolliset kasvun hedelmät lunastetaan vasta sitten myöhemmin ja kenties myöhempi poliittinen valta saa pääsee sitten siitä korjaamaan hedelmät niin sanotusti. Esimerkkinä mainitaan usein Hartz-reformit Saksassa 2000-luvun vaihteessa, jotka Schröderin hallitus sääti ja joilla Merkelin hallitus pääsi sitten niin kuin kuittaamaan hyvää talouskasvua itsellensä monena vuonna peräkkäin. No joo, komissio puhuu siis tuloksellisista uudistuksista sekä juuri tällaista hyvin kohdennetusta investointistrategiasta ja vastuullisesta finanssipolitiikasta. Tässä on nyt kolme asiaa. Tätä voisi nimettää vaikka pyhäksi kolmiyhteydeksi, miten vaan, mutta se kuitenkin tarkoituksena on siis nykyaikaistaa Euroopan taloutta. Eli nykyaikaistaminen, tämä on tätä pitkää rakenneuudistusten tietäkö, vai onko tässä jotain, niin kun, onko komission ajattelu niin kun muuttunut suhteessa siihen, mitä se oli esimerkiksi silloin, kun eurokriisi iski Eurooppaan 2010-luvun alkuvuosina, niin onko komission ajattelu tällaisesta niin kun Euroopan talouden nykyaikaistamista rakenneuudistuksista investointeihin liittyen, niin siis onko siellä ajattelun muutosta suhteessa, joka näkyisi sitten tällaisissa maakohtaisissa suosituksissa tällä hetkellä? Osaatteko arvioida tuota?
No mä voisin sanoa, että varmaan tässä täytyy erottaa just se suhdannetilanne ja sitten tämä pitkän aikavälin kasvu. Mä luulen, että meillä on ollut jatkuvasti taustalla nämä rakenteelliset uudistukset ja tarve nähdä vähän pidemmälle kuin vain muutaman vuoden päähän. Eli kyllä, jos mä vielä palaan varsinkin näihin Suomen suosituksiin, niin mä ehkä nostaisin tämän työmarkkinasuosituksen sellaiseksi keskeiseksi suositukseksi, jossa meillä on tehty uudistuksia, mutta se aina vähän muotoutuu uudelleen ja komissio ottaa siihen uusia näkökulmia. Meillä on ollut aikaisemmin ennen eläkeuudistusta oli suositus ikään kuin, jossa oli kohdennettu ikääntymiseen tai väestön ikääntymiseen ja vanhempiin ikäryhmiin ja heidän työllisyyteen. Ja nyt kun on taas tehty eläkeuudistus, tämä suositus siltä osin on poistunut ja siellä on esimerkiksi työllisyyspalveluiden integroiminen ja parempi kohdentaminen on ollut nyt. Ja sitten toisena, mikä on meillä on jatkuvasti ollut työnteon kannustimet siinä työmarkkinasuosituksessa ikään kuin. Ja nämä on sellaisia, jotka on ollut myös suhdanteesta riippumatta siellä esillä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana kaksi finanssineuvosta valtiovarainministeriöstä. Toinen heistä on Marketta Henriksson ja toinen on Laura Vartia. Puhutaan kesäkuun alussa komission tekemistä suosituksista Suomelle. Siellä on suosituksia Suomen julkiselle taloudelle sekä laajemmin muille EU-maille. Ja tämä on mielenkiintoista nyt tämä komission ajattelu tähän nykyiseen tilanteeseen. Tässä nimittäin todetaan se, että työllisten määrä tällä hetkellä Euroopassa kokonaisuudessaan on ennätyksellisen korkea, mutta työ ja työttömyys on ennätyksen siis alhainen. Se kuulostaa erittäin hyvältä, mutta tässä on siis maiden, alueiden ja väestöryhmien välillä kuitenkin merkittäviä eroja. Niin onko tämä sitten suurikin ongelma ja miksi näin on? Miten arvioitte?
No voisin sanoa, että merkittävä ongelma siinä mielessä, että koko mitä tasaisemmin talous kasvaisi ja mitä tasainen työllisyyskehitys olisi EU-alueella, sitä kokonaisuudessaan talouskasvu olisi nopeampaa. Ja ehkä nyt, vaikka tällä hetkellä ollaan niin kuin näyttää historiallisestikin monissa maissa erittäin hyvältä työllisyyskehitys, niin nähdään, että on potentiaalia kuitenkin on vielä nostaa työllisyysasteita ja laskea työttömyyttä.
Hmm. Eli siis ikään kuin reserviä on olemassa. Eli vaikka on ennätyksellisen korkea työllisten määrä ja työttömyys on ennätyksellisen alhainen, niin tämä ei tarkoita sitä, että olemme täystyöllisyydessä millään muotoa siis Euroopassa kokonaisuudessa.
No, tämä vaatii tietysti rakenneuudistuksia ja erilaisia uudistuksia. Että ei se pelkästään niin kuin suhdannetilanteella muutu, vaan että joihin se potentiaali tietysti tulee käyttöön erilaisten uudistusten avulla myös.
Mm. No miten nämä eri maat, eli alueet ja väestöryhmät, siis miten tämä työllisyyskysymys jakautuu? Mitkä maat suoriutuvat huonosti? Ja sitten tietysti Suomi. Miten Suomi suhteutuu tähän työllisyystilanteeseen verrattuna laajemmin yleiseen tilanteeseen Euroopassa?
Moni eri maissa on erilaisia rakenteita ja ehkä Suomen verrokki on muut Pohjoismaat. Että siihen nähden Suomessa on vielä, vois arvioida, että meillä on potentiaalia nostaa työllisyysastetta verrattuna Ruotsiin, osittain Tanskaankin nähden. Mutta tietysti monissa Suomessa on korkeampi työllisyysaste kuin monissa muissa EU-maissa, joka johtuu erilaisista rakenteista ja verotuksellisista syistä ja työmarkkinoiden sääntelystä. Esimerkiksi.
Mm. Eli verrattuna muuhun Eurooppaan pärjäämme varsin hyvin työllisyyspolitiikassa, mutta Pohjoismaihin verrattuna niin Suomi alisuoriutuu. Pitäisi suoriutua paremmin, näinkö?
No näin voisi sanoa. Ja se, että meillä on tietysti, jos me halutaan pitää tällainen pohjoismainen hyvinvointivaltio, niin se myös vaikuttaa meidän työllisyys on keskeisessä asemassa siinä, että meillä on enemmän veromaksoja sitten.
Ja se on nyt niputettu tietysti Rinteenkin hallitusohjelmassa, tämä korkea 75% työllisyystavoite. Sehän on niputettu Rinteen hallitusohjelmassa nimenomaan tähän kestävyysvajeen kuromisen mielessä. Siis 75% työllisyys tarvittaisiin, jotta alijäämä 2023 menisi kohti nollaa, eikä pysyisi siinä 1,6 miljardissa, missä se tällä hetkellä on. Tämä on tämä perusmittari. No joo, mutta katsotaan hei vähän tuonne Etelä-Eurooppaan, siis Espanjassa. Siis miksi komissio suosittelee nyt Espanjan liiallista alijäämää koskevan menettelyn lopettamista? Ja onko se nyt sitten niin, että se on jo lopetettu vai mikä se tilanne on?
Joo, se on tosiaan, neuvosto on perjantaina tehnyt päätöksen siitä, että Espanjan kohdalta tämä liiallisen alijäämän päätös poistetaan. Ja se oli ihan suunnitellusti, eli silloin kriisin aikaan käynnistettiin näitä liiallisen alijäämän menettelyjä yli 20 kappaletta likipitäen kaikille maille, ja Espanja on nyt viimeinen, joka siitä menettelystä pääsee ulos. Eli Espanjan alijäämä suunnitellusti meni alitti sen 3% viitearvon viime vuonna, ja näin ollen pystyttiin tekemään nyt päätös siitä, että se liiallisen alijäämän päätös poistetaan.
Onko tämä nyt sitten historiallinen päätös kaikessa hiljaisuudessa niin sanotusti?
No Espanjallahan on sitä lisäaikaa sen alijäämän tilanteen korjaamiseen annettu useaan kertaan, että niin, että nyt kun se vihdoin ja viimein sitten tapahtuu, niin onhan se toki hyvin tervetulletta, että ja onhan se niin, tietysti se, että nyt ollaan tilanteessa, niin kuin missä yksikään jäsenmaa ei ole tässä liiallisen alijäämän menettelyssä, niin se on toki erittäin tervetullutta, mutta sitten voidaan ehkä huomioida, että samanaikaisestihan kun komissio julkaisi tämän suosituksensa Espanjan osalta, niin komissio myös julkaisi arvion Italian, Belgian, Ranskan ja Kyproksen kohdalla, että pitäisikö tämmöinen menettely käynnistää.
Uudestaan.
Niin. Ja näistä vaan sitten Italian kohdalla komissio piti tässä kohtaa sen menettelyn käynnistämistä perusteltuna.
Hmm. Eli tässä nyt ei pidä vielä kuopata eurokriisiä niin sanotusti tämän päätöksen myötä, että hei, se on nyt historiaa.
No sanotaan, että se julkisen talouden tilanne niin kuin EU-maissa on tällä hetkellä niin kuin ehdottomasti parempi kuin mitä se oli silloin kriisin aikaan. Ja siis Italiankaan kohdalla niin kuin se, että komissio nyt siinä raportissa tällaiseen johtopäätökseen päätyy, niin ei vielä tarkoita, että tämmöinen menettely käynnistetään. Että se tulee sitten vasta niin kuin myöhemmin harkittavaksi.
Hmm. No nyt kun tästä Italia on mainittu, niin siis Euroopassahan Italian velka on 133% bruttokansantuotteesta. Ja tämähän on ollut Euroopassa ongelma, sekä poliittinen ongelma, että sitten myöskin tämmöinen markkinaongelma myös. Se on nähty sellaisena. No Yhdysvalloissa valtion velka on 106% maan bruttokansantuotteesta. Eikö se ole aika huiman korkea sekin, vai miten arvioitte?
No on se korkea tietysti sekin, mutta niin kun, toisaalta sitten niin kun Yhdysvallat on Yhdysvallat ja se on huomattavasti isompi maa ja tämmöinen niin kun iso reservivaluutta ja muuta, niin se tilanne on sitten hyvin eri kuitenkin. Ja sen nyt tietysti niin kun pystyy päättelemään niistä markkinareaktioistakin, että tavallaan että markkinat on huolissaan Italian tilanteesta, mutta vastaavaa huolta Yhdysvaltojen tilanteesta ei ole ollut nähtävissä.
On tämä sinänsä jännä tilanne, että jos siis katsoo Yhdysvaltojen julkisen talouden alijäämää, siis arvio siitä tämän vuoden osalta on jo 4,6% bruttokansantuotteesta, ja jos kurkistaa euroalueelle, niin viime vuonna koko euroalueen alijäämä oli tuommoinen noin 0,7%. Tässä on aika huima ero, eikö?
On, ero on.
Se euroalue koostuu tietysti monista pienemmistä valtioista, että Yhdysvallat on kokonaisuutena suuri talous. Ja
niin, että sitä ei voi ehkä suoraan sillä tavalla niin kuin verrata, että siellä EU-maissa niin kuin se hajonta on tosi suurta, että siellä on maita, joissa on isoja ylijäämiä ja sitten on maita, joissa on isoja alijäämiä. Että, ja tietysti markkinat sitten katsoo näitä yksittäisiä jäsenvaltioita enemmän kuin sitä kokonaisuutta.
Joo, mietin tässä nyt juuri vaan sitä, että jos Yhdysvallat tulisi niin kuin euroalueelle ja Eurooppaan, niin joutuisiko se välittömästi liiallisen alijäämän menettelyyn täällä ja kovaan kuritukseen. No, ei tarvitse arvioida sitä sen enempää tässä keskustelussa. Se on tuollaista yleisempää filosofeerausta sen suhteen, että tässä on erilaisia talousalueita tässä maailmassa ja Yhdysvallat toimii omanlaisenansa massiivisena talousalueena ja Eurooppa omanaan. Mutta kiitoksia finanssineuvokset Marketta Henriksson. Valtiovarainministeriöstä, kiitoksia vierailusta Politiikkaradiossa, sekä Laura Vartija, yhtä lailla finanssineuvos valtiovarainministeriöstä.
Kiitos.
Ja ei muuta kuin lykkyä pyttyyn ja katsotaan sitten vastaisuudessakin, minkälaisia ehdotuksia komissiolta Suomelle satelee. Näin tänään Politiikkaradiossa.
Yle Puhe, Politiikkaradio.